Проектą iš dalies finansuoja Spaudos, Radijo ir Televizijos rėmimo fondas. Etno ratilai – kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Sveiki, malonūs klausytojai. Šiandien jūsų dėmesiu jau paskutinė ciklo Etno ratilai laida. Kaip sakė Vydūnas, dainoje tautos dvasia. Kviečiame prisiminti, ką mūsų laidos viešnios Lietuvių etninės kultūros draugijos tarybos narė, etnomuzikologė Varsa Liutkutė Zakarienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto dainyno skyriaus vyresniųjų mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė Bronė Stundžienė ir etnomuzikologė daktarė Loreta Sungailinė, kalbinamos laidos vedėjos Nijolės Jėčienės, etnografinių regionų metais pasakojo apie dainas, dainavimą ir folkloro ansamblių judėjimą. Varsa Liutkutė Zakarienė.
Jau nuo pat pirmųjų užrašymų Lietuvoje, nuo Volterio laikų, tai yra 19 amžiaus galas, 20 amžiaus pati pradžia, ką jau ten Volteris, jau Gizevijus, jau Barčas skundėsi, Rėzas skundėsi, kad lietuvių liaudės dainos baigė išnykti. Ir taip jos nyksta iki šiol, nyksta ir turbūt nyks dar labai ilgai. Iš tikrųjų tai tradicinės formos vienos keičia kitas, tuščia vieta nebūna, tik ne visą laiką mes suvokiam, kas atsiranda vietoj vienų, kokią formą mes turim šiandien. O iš tikrųjų ta pati tradicinė vietinė kultūra, kokią mes fiksavom ir jos atgarsius fiksuojam dar šiandien labai sėkmingai, jos jau tokios va, tradicinės išaugintos šitos žemės ir tik šitos žemės ypatumų, turbūt mes kitos niekada nebesukursime ir iš tikrųjų reikia išsaugoti tai, ką turime. Ir padaryti viską, kad jinai išliktų, kad jinai galėtų kitomis formomis kleistis, kad jinai atrastų būdą egzistencijos šiandienos civilizacijoje. Manau, tai yra labai svarbu. 8-9 dešimtmetyje, tiesiog kylant tokiam tautiniam atbudimui ir tautiniam judėjimui, kas galų gale peraugo į sąjūdį ir nepriklausomybę, manau, kad folkloro judėjimas prie to prisidėjo labai. Ir žmonės važinėjo kaimus į ekspedicijas.
O jūs dar tebevažiuojat?
Žinoma.
Dažnai?
Žinoma, šiandien mane sąžinė slegia, kad manęs mačiutė laukia pagiriuose dainuojantį senasias dzūkiškas dainas. Esam susitarę Puvočiuose, esam susitarę Pirčiupiuose. Tiesiog kiekvieną dieną žinai, kad yra pateikėjas ir nežinai, kada jo nebebus. Žinai, kad dar yra vertingas pateikėjas. Senųjų tradicijų žinovas. O Žiežmarių puikus ansamblis. Ansamblis ansamblio, kai šnekini kiekvieną po vieną. Tai vėl atsiskleidžia turtas. Svarbu žinot, ko klaus, žinot, ko ieškoti, netikėti, kad nėra.
Ar jau visi sugula, ar jau visi sumyga, laukia mani matinutė, iš dvarelė pareina, laukia matinutė, iš dvarelė pareinu, belaukdama ir verkia, ir vartelius atkėla, klausia mani matinutė, ar su viso parėjai, klausia mani matinutė, ar su viso parėjai.
Etno ratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija.
Tradicija iš viso yra gyvas organizmas. Ir modifikacija tai tradicijoje vyksta kiekvieną dieną. Nu, atsivešė į kaimą gitarą, o prieš tai grojo kanklėmis. Padėjo gitarą ant kelių, susiderino kaip kanklės ir groja kaip kanklėmis. Kol kas nors kitas atėjo iš kito kaimo, aš mačiau taip groja. Arba dar kažkur pamatė. Yra netgi iš 19 amžiaus užrašymų labai gražių tokių pasakojimų, kaip tradicija ateina į kaimą, kaip grįžta iš Prūsijos kariuomenės žmonės ir moko vietinį kaimą šokti, kaip tas šokis atrodo keistas, o paskui visi tarsi įpranta kaip įdomybė, kaip atnešusiojo pranašumas. Įvairiai ta tradicija tiek gyva, kiek pamirštų ir neišplitusių, sakykim, kaip popso dainų savo laikų kurtų. Savotiško estrados vienetų išplitę kaip romansas, kiek perkurta, kiek dabar klajoja romansų pavidalais.
Nebegrįšiu laukų tą kelių, nerimuosiu tie sodo klevais, nubėliosi vien širdis kitų. Savo meilės tuščiais pažadais, tu viliosi vien širdis kitų, savo meilės tuščiais pažadais.
Aš norėjau pabrėžti, kiek ta tradicija atsitiktinė. Kokios visiškai nenuspėjamos aplinkybės gali įtakoti modernumą tradiciją. Tas pats su daina, kaip tradicinė daina iš vieno kaimo į kitą pereina. Kaip įgauna, sakykim, derminius to kaimo bruožus. Tiesiog pati tradicija persikrausto. Nes matyt, senesni dalykai, jie yra labai stabilus ir akumuliuoja atėjusi naujesni, prisitaiko savo pagal poreikius.
Ir taip išlieka.
Ir tokiu būdu išlieka, gyvena toliau, įgauna naujas formas.
Kaip ir žmonės.
Taip, didysis paradoksas, tremtinių dainos dainuojamos dauguma rusiškomis melodijomis. Jos graudžios, jos nostalgiškos, jos tiesiog tiko tam jausmui išreikšti.
Laukus, miškus ir pievas apgaubė sutema, motulė gailiai verkė, sodelį leisdama. Motulė gailiai verkė, sodelį leisdama. Motulė žyla galva, sodelis iš bučios, sudėse
Etnoratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija.
Yra visa folklorizmo tradicija. Ir jeigu kiekvienas folklorinio judėjimo narys arba dauguma žino kažkokias tai dainas, tai visai nereiškia, kad jos buvo tradicinėme kaime tos, kurias visi žinojo, greičiausiai atvirkščiai. Jos buvo kaip tik kažkokios ypatingos, kurias surado ekspedicijoje ir niekas kitas nežinojo. Ir tada folklorininkų judėjime ir iškilo ta daina. Ir tapo visuotiniai žinoma vertybė viso folklorinio judėjimo. Nors kaime buvo galbūt visiškai priešingai. Žodžiu, tas dainos ir tradicinio proceso gyvavimo būdas yra labai unikalus kiekvienu atveju. Ir folklorizme taip pat jau kūrėsi tą antrinę tradiciją. Ir perimamos dainos iš kartos į kartą. Ir net jos perimamos kinta prisitaiko prie jaunų žmonių, sakykime, lūkesčių ir folkloro įsivaizdavimų.
Kaip aš buvau per matų laivų celilio lilių tela, aš matų laišę navoja vų celilio lilių tela.
Etnoratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Bronė Stundžienė.
Labai malonu žinoti, kad mes ir į tautosaką, į sakytinę kultūrą, galime žiūrėti ne kaip į sustingusi, sustabarėjusi, užkabarių kultūrą, kuri niekam nebereikalinga. Betgi reikia pastebėti, kad ji ir toliau plėtojasi, ji toliau skleidžiasi, gal visiškai kitomis pusėmis, kurias mes kartais net nenorime matyti čia tautosakos, bet juk taip yra. Ne visi vienodai žiūri, tarkim, kad ir į dainas, kaip dabar improvizuojamos dainos. Kaip jos bando rasti nišą ten, kur anksčiau nebuvo. Turiu galvoj pirmiausia stilizacijos įvairios, kur eina jau su kitomis muzikos formomis. Taigi yra, kad ir Veronikos Janulevičiūtės arba
Rugiaveidės.
Tai yra plėtoti. Nes ta muziejinė vertybė, kuri išlaikys visada savo prasme, senąją formą, bet jau nebetinka.
Ja aktualizuoja, paprasčiausia, pritaiko mūsų reikmėm. Jeigu reikia, išlieka, jeigu nereikia.
Taip, mes jau pakankamai turime didelius fondus, kur ta pirminė forma, kuri mums dar prieinama, istoriškai ji yra. Bet svarbu, kad neleistume jai numirti, kad ji, taip sakant, nekvėpuotų tik praėjusiu laiku. Ji įsiterpia. Kitas dalykas, dažniausiai tai vyksta visiškai kitoje visuomeninėje terpėje. Anksčiau kaimas buvo pagrindinis šaltinis visos išminties, visos kultūros. Dabar persikėlė į kitą kaimą, į lietuvišką miestą.
Ir ne, jaučia, į institutus, aš tai pasakyčiau,
nebūtinai, folklorinis judėjimas eina per ansamblius.
Taip, bet jie semėsi iš jūsų, taip. Tai ką jūs surinkote.
Tikrai taip. Tikrai
o kur
taip.
Kitur rast?
Taip, 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 taip yra. Keičiasi daugas. Ir keičiasi tas, kuris dabar tą kultūrą puoselėja. Apsivertė.
Apsivertė, tačiau kaip padaryti, kad išliktų tai, kas yra iš tiesų vertinga, o ne balabaikos, tarkim. Na, gal ir tai vertinga tada?
Va štai su tom vertybėm vieną kartą atrodo, žiūrint kuriuo aspektu mes žvelgsime. Mes irgi negalime būti tokie grinuoliai, kurie tik rimtai kalba, niekada nepajokauja, ar neturi to kito klodo, žmogui būdingo.
Nu taip atrodo lietuviai tokie.
Taip, o iš tikrųjų aš visada pasigendu, kad mes neturime, tarkime, vien moksliniams tikslams obsceniško mūsų žodyno. Juk jis yra kitas dalykas, kad dažnai iš svetimų kalbų perimam. Tai jau geriau būtų, kad būtų tas savas. Nu kaip čia pasakyti?
Paaiškinkit lietuviškai, ką tai
reiškia. Obsceniškas tai, kas susiję su kūno dalykais. Juk pajokavimų būna ne viešo kalbėjimo. Tikrai neviešo. Bet jeigu yra pilnavertis tautos gyvenimas, yra ir šitas lygmuo. Jis neturi būti viešinamas, bet jo apeiti irgi nereikia. Kaip mes kartais juokaujame, kad netrodytumėme, kad mes dauginamės žiedadulkių. Nes kartais labai kyla noras mūsų pabrėžti ypatingą, kitokią nei visas pasaulis matymą savęs, bet tai yra toks, kaip čia pasakyti,
perdėta,
romantizuotas ir kai mus girdi taip kalbant kitų kultūrų, noris išipsotis. Nu gal gerai, kad mes per daug šiaip į save žiūrim įtariai ir gal gerai, kad yra toks, bet kartais tai atrodo skamba labai naiviai. Nes plačiau pasidairius, tu matai, kad ir aplink mus nei kiek neblogiau, nei dainuoja, nei pasakoja, nei kitus, sakykim, aspektus turi, ypač susakytinė kultūra. Bet kartu mokėti gerbti, mokėti puoselėti ir išlaikyti. Tai jau tikrai mūsų priedermė. Tikrai ir kuo plačiau tai bus daroma, tuo geriau. Bet iš tikrųjų ir čia vyksta pokyčiai. Juk tarkime, imkime tokį, jūs sakysite gal, nu ką čia kalbėti apie romansą?
Kalbam įdomus.
Juk žandras. Mūsų tėvai augo ir gyveno ir dainavo romansus. Jiems tėvų dainos, tos, kurios šiandien skamba folklorinių ansamblių scenose, įvairiose DVD ir šiaip dažnai girdime, juk jos dabar sureikšmintos, tarsi vėl išmokome matyti jų prasmę, jų melodijų ir tekstų skambėjimą kitaip, bet anos kartos, taigi jos veržėsi į tą, nes tai buvo nauja. Tai buvo iš miesto kultūros ateinanti daina. Išeina į miestą vienas iš kaimo išeivis, grįžta ir išmoko gražią, tragišką dainą, tokiu siužetu, kurio iki šiol nebuvo. Bet jis labai pritrauklus. Su meilė susiję, dramatiški, tragiški, kiekvienas vienai par kitaip susijęs. O jau senosios dainos simbolikos niekas nebet pažįsta, tai skamba taip tolima, lik nebesuprastum apie ką kalba. O čia, aš jį myliu, jis manęs ne. Ir kaip sako, tarkime dabar 80 metės ir dar vyresnis, sako, mums reikia dainų iš gyvenimo. Iš mūsų gyvenimo. Ir staiga padainuoja 3 romansus. Ir kiekvieną romansą jis žino, kodėl dainuoja. Tada, kai vyko koks nors konfliktas ar dar kas nors. Kitaip sakant, norima, kad ta sakytinė, šiuo atveju dainuojama tradicija, būtų žmogui reikalinga. Kad ji jam kalbėtų pagal jo gyvenamą laiką.
Bet jeigu šiais laikais, kalbu remdamas interneto svetainėmis įvairiomis, jeigu kas nors pabando kurti ten dainos tekstuką, iš karto apšaukiamas grafomanija ir taip toliau ir panašiai, tiesiog žmonės individualiai raiškai turi labai siaurą ratą. Ir anksčiau tai būdavo.
O čia jau įsiterpia rašytinė kultūra. Todėl, kad...
Ir gadina visus reikalus.
Juk seniau dar 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia, apie ankstesnius laikus neturime duomenų, nes tarkime ta naujoji neužrašinėta. Bet ja, čia pat, kai būdavo poetų, aš manau, kad kiekvienas mūsų dainininkas, liaudės dainininkas ankstesnių laikų, kuriuos mes šiandien vadinam, kurias dažniausiai šiandien vadinam dainų karalienėmis, šiais laikais jos būtų poetai. Jos visos, kurias mes dar spėjome pagauti per 20 amžių, pačios dažnai kurdavo, o ypač 20 amžiaus pabaiga, tai juk ištisai eina sukurtos dainos.
Partizanų, tik... pavyzdžiui,
apie partizanus dainos. Aš nei nešneku. Partizanų daina rodo, į ką romansas nuėjo. Kaip jis tapo aktualus mūsų dramatiškiausio tautos gyvenimo metu. Tremtiniai, partizanai.
Aš parimus prie rūdų darželio, kai paspaudęs ranką, tyliai nuėjai. Aš aramsi dabro, verkė rūdo žalio.
Kaip aš sakau, ypač dzūkai čia unikalūs. Koks turi būti žmogaus visas mentalitetas, aš kalbu šiuo atveju apie mūsų tradicinį žmogų, kaimą. Jeigu, tarkim, žuvus partizanui, gal čia turėjo reikšmės ir laikas, kad reikia tylėti, negalima, bet nepasakoja apie jį, o iš karto dainą sukuria. Kai kuriuose dzūkiškose vietose sakoma, kad nėra nei vieno žuvusio partizano, kuriam nebūtų buvusi kurta daina. Tai galėtų pasakoti ir pasakoti, bet dainuojama. Ir šiuo atveju daina vis tebėra ginklas. Ginklas nebūtinai ta, kad prieš kažką atsispiriam, bet įrankis, instrumentas, kuris tau leidžia pasakyti dar daug ką. Šiandien mes, man atrodo, jau esam tą praradę. Dar vienu metu, gerokai anksčiau, jūs turite atsiminti, per televiziją būdavo gal dviračio šou, dainuojami talalinės.
Dažnutės.
Dažnutės, nu čia iš Česuškos vertinys. Lietuškai, irgi
lietuškai sakant Česuškės.
Taip. Bet josgi buvo visos aktualijom. Apie valdžią, apie daugybę dalykų. Tai dar vienas pavyzdys, kaip ta daina įsiterpia į mūsų gyvenimą. Ir kaip smagu, visi juokiasi, kvatoja, nes šiaip pasakysi tą patį dalyką, nu visi tą žino, bet čia tas sarkazmas, ironija, čia vis per dainavimą, kitaip sakant, per mūsų tą kultūros paveldą. Manau, kad šita funkcija jau nyksta, vis laik siaurėja, mums vis mažiau to bereikia, bet turbūt tik dėl to, kad tiesiog visiškai kitas laikas.
Nebesėsim šį metų vasarojaus, jau ir bulvių sodinti nereikės. Čipsus valgysim mes eurorojui, karvės blynas kaip pica kvepės. Čipsus valgysim mes eurorojui, karvės blynas kaip pica kvepės.
etnoratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija.
Yra susiformavę stereotipai, kokie yra žemaičiai, aukštaičiai, suvalkiečiai ir taip toliau. Žemaičio stereotipas charakterio toks, kad yra lėtas, niurokas, galbūt užsispyręs.
Negalbūt. Visų tūkstančių procentų.
Na va, kaip gerai, žinosim. Kaip šitos charakterio savybės atsispindi dainose ir ar atsispindi?
Atsispindi.
Loreta Sungailinė.
Žinoma, kad atsispindi. Iš tiesų ir kalboje žemaitis neskuba. Jis neskubrus jo kalbos tempas. Jis lietai, bet kartais labai emocionaliai. Ypatingai moterys būna emocionaliai. Ir tokios spontaniškos ir, žinot, labai tai tose dainose irgi girdėti. Jeigu, sakykim, šiaurinėje dalyje teko girdėti ir daug įrašuose ir gyvai dainuojant, daina tiesiog tarsi taip vos taip išvingiuoja, išrutulioja, kuo kas ten lengvos pojėlisėlis. Na, tik tai, aišku, kitokių, tokių autentiškų, senoviškų tembrų. Tai apie Plungę aš randu štai tokį įrašą. Vyriškis dainuoja ir tu nesuprasi, čia daina, ar čia kažkoks toksai šiaip emocijos proveržis. Pavyzdžiui, oi, 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 strazdas dėjava, strazda kojas nušalo. Kapoja taip kažkaip, žodžiu, šlubuoja, atrodo dar, nu, žodžiu, labai skirtinga interpretacija tų dainų, individualumas, individualus požiūris, kur tu neprisitaikai. Ir, pavyzdžiui, dainuojant kartu, va tas užsispyrimas. Teko girdėti pasakojimą irgi žemaičių dainų atlikėjos puikios Janinos Bukantaitės, sako, Ulos ansamblis prieš daug metų koncertavo su vienu tokiu etnografiniu kolektyvu iš Telšių rajono. Ir turėjo, žodžiu, padainuoti kartu jie dainą. Kadangi buvo nesurepetuota, žodžiu, sustodų kolektyvai, susitarė, kad užvestas etnografinis ansamblis užveda, o Janina Bukantaitė, Janytė, Ulos ansamblio vadovė, irgi jinai vedančioji tokia, jau prigimtinė vedančioji, jinai irgi to pirmų balsų dainuoja, kad jos kolektyvo žmonėms būtų lengviau liktai prisitaikyti, nes jie pripratė su jie kartu, su jos vedama melodija. Ir žinokit, sustojo, ta vedančioji vyresnė iš kaimo sustojo ir saka, Janikė, susitarkiau, katra vedvi vedau aš ato koncerto metu. Žodžiu, užsispyrimas toks, kad nu negali būti daug vedančiųjų, kaip tada žmonės susidainuos, neskambės tada kaip iš vienos burnos.
Paplitęs yra kolektyvinis dainavimas, tada vedantysis balsas yra, ar ne?
Taip, vedantysis balsas ir turavotojai, tie, kurie pridainuoja, žodžiu, prišaukia, prituravoja. Kitas tik sako, nu tu būk pirmininkė, a mes tau on šauksėm, arba tu šauk, mes on šauksėm. Šaukti. Taip, reikia šaukti, tik tais ne, jokių būdų negerklinių balsu tos dainos, bet saka, šauk iš pilvo galą. Vadinasi, dainuoja žemaitis visų kūnų. Tai yra darbo dainos, kalendorinės dainos, tai vėlgi, sakykim, gali būti užgavinių, joninių, rudens darbų ir apeigų, sakykim, žiemos apeigų dainos. Su kalendorinėm dainom žemaičiuose prastokai yra. Yra prastokai, nes žemaičiai linkę buvo kalendorinė šventės labiau pažymėti per papročius, per kažkokius veiksmus. Tos garsiosios, pavyzdžiui, žemaičių užgavinės, tai jūs pasižiūrėkit, vien tik tai juokaimai, linksmybės, pokštai, jokių ten tokių kažkokių ypatingų pasivažinėjimo dainų, kaip rytų aukštaitijoje žemaičiuose nebuvo. Reikėjo persirengti, daug tiesiog tų pokštų šposų daryti, daug šunybių prikrėsti. Ir žemaitis, jis užsidėjęs kaukę, jisai atsipalaiduoja. Atrodo, jo visa pasąmonė tada tiesiog išsiveržė, visa fantazija. O žemaitis, kiek daug fantazijos turi, jūs net neįsivaizduojate. Jisai tik tai kažkaip taip tarsi už tokio langelio, už kaukės. Taip, dėl to iki šiol žemaitijoje užgavenės yra gyvybingiausios ir tai yra tikrai visų 100% gyva tradicija. Niekur kitur aš tokių smagių ir natūraliai vykstančių ir tiek žmonių dėmesio ir buvimo ir dalyvavimo pritraukiančių užgavinių, kaip plateliuose, nesu mačius. Tikrai, žemaičiai čia jau tikrai garsėja šitais papročiais. Tai va, darbo metu dainuodavo ir po darbų dainuodavo per vestuves, per visas vestuvių apeigas, per vestuvių šventės
dalis,
ritualus, tikrai dainuodavo, yra daug dainų, galbūt netoks išsamus tas vestuvių, sakykim, dainuojamojo folkloro pluoštas, kaip sakykim, Dzūkijos, Suvalkijos regione, bet tikrai žemaičiai irgi turi gražių ir senoviškų apeiginių dainų.
Bėgo pelė,
Etnoratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija.
Šeimos dainos, jaunimo meilės dainos, karinės dainos irgi labai įspūdingos.
Vyrai dainuoja, taip?
Vyrai, taip, dažniausiai yragi tokių tekstų, kur tiesiog aprauda tą žuvusį vyrą. Ir tada jau moteris dainuoja, stovėjai žirgelis, keimė pabalnuotas, vo man jauna, mareks išjuoti, pradžia tik tai tokia vyriška, o paskui viskas jau paribėk žirgelis, parneš mondirelį, jau daug kraujo išrašyta. Ir tada jau mazguoji motušė, mona mondurelį, savo griaudio mašarelėm. Nu va, tokių tekstų visokių, kur moterų išdainuojamo. Nu žodžiu, tikrai, kai pasižiūri, labai archaiški yra tie tekstai. Dar žinokit, reikia apie melodijas pakalbėti, aš labai pasakysiu vieną svarbų dalyką jums.
Pasakykit, įdomu be galo, dar žemaičių kalnai yra.
Oi, žemaičių kalnai, taip, kurie...
Kalnai.
Kalna.
Kalna.
Taip, tai yra tos šermeninės giesmės, visas ritualas, tai yra 4-5 valandų trukmės gėdojimas. Ir tas gėdojimas koks? Tai yra dalis grupė tokių žmonių, kurie, nu, beveik kaip profesionalai, visą tą ritualą žino, kaip ką atlikti, ką po ko gėdoti, kiti prisijungia. Prisijungti leidžia tik tuos, kurie pataiko į toną ir gerai išartikuliuoja.
Oho, oho.
Ir išdainuoja ir nemaišo tiems jau patyrusiems, žodžiu, tai pagrindiniai grupiai. Žemaičiai labai tiesiai šviesiai pasako, tu čia mum netrukdyk, tu nepataika, tu ausiais neturi, viskas ir varo lauk. Ir taip gėda, kad sako, nu lempas gest, žodžiu, visą ruobą dreb ir lempas geist, žodžiu, reikia širdies gėdot garsiai be jokių ten subtilumų, be nieko. O kap kitepdėj valiau įdongų tą geismė nuės. Va šitaip sakydavo. Žodžiu, reikia įduoti garsę, nėra kuo čia savo niurnėti panuose, to ar deivalis išgirsti on geismi. Aišku, tik tenka apgailestauti, kad iš tų senovinių kantičkų, kur buvo surašyti tekstai ir su tarmiškom visom tom ypatybėm, kad iš tų kantičkų jau mažai kas begieda.
Bet dar galima išgirsti.
Galima, yra dar keletas grupių, kurios laikosi iš tos tradicijos ir stengiasi, ir aišku, folklorininkai perima, stengiasi išmokti, nes labai kažkaip šitos giesmės, tie žemaitiški kalnai, ta karunka žemaitiška, labai jinai vis tiek efektinga yra ir folklorininkai mėgsta irgi taip jau savo malonumai pagėdoti, išmokti ir paskui, aišku, pritaikyti, kai atsiranda toks reikalas. Dar etnomuzikologijos pradininkė Jadvyga Čiurlionytė buvo kažkaip įvardijusi ir taip nusakiusi, jog žemaičių liaudies dainos, tos daugiabalsės, vis tiek dauguma yra jų daugiabalsės struktūros, vienbalsių yra tikrai nedaug, bet jų yra. Tai tos daugiabalsės dainos yra vėlyvesnės kilmės, melodijos vėlyvesnės tokios struktūros, tas pritarimas irgi homofonija, nu viskas tarsi žodžiu, nu vat datuojama 17, gal 18 amžius. O mes su kolegomis pastebėjome tokią tendenciją, žodžiu, kad melodijos pačios yra sudarytos iš labai stabilių brandolių. Yra toksai kvintos intonacinis brandolys. Aš išdainavau, 5 garsai, visas dainelės davinos nedainavau. 5 garsuose visa melodija susideda tik tai, vat, kaip tu juos jungi. Vat, vieną grandinėlę padarai, kitą, trečią. Ir tie intonaciniai brandoliai yra keletas tokių stabilių, o daug jų variantų įvairiausių ir iš to dėliojamos tos melodijos. Trijų dalių šita melodija, kurią aš padainavau, jinai yra labai autentiška, iš viso tridalumas yra labai archaiškas struktūros, žodžiu, toksai bruožas. Ir dar kitas dalykas, pavyzdžiui, šita melodija, per Žemaitiją aš peržvelgiau, nu, tikrai nemažai medžiagos, tikrai per 1500 įvairiausių, žodžių, dainų pavyzdžių, tai čia dar be variantų, kaip sakant, bet tokių su skirtingais tekstais, tai vat viena šita melodija, šiek tiek pavarijuojant ją, atliekama yra daugiau kaip 30 skirtingų tekstų. Tai rodo, kad melodija yra labai stabili, ant jos žodžių veria, kaip grandinėlė tos visokiausius tos tekstus. Kita vertus, gali būti ta melodija ir keistis, vat, priklausomai nuo geografinės padėties jos, kur jinai atsiranda.
O patys žemaičiai tarpusavyje susišneka. Žemaitijos regionų, nes taip pat skirtingi.
Ir nu, esant reikalui ir susidainuoja, nors tikrai dainos artikuliacija skirtinga. Tikrai, kad skirtinga artikuliacija yra. Ir susikalbamės ten viskas gerai.
O kurie žemaičiai labiausiai užsieniečiai, kurių labiausiai negalima suprasti?
Ko gero vis tiek daunininkai. Yra tie dūnininkai, donininkai, daunininkai. Na, donininkų tie, kur Klaipėdos krašte, žodžiu, vat šišioniškių ta tarmė tokia labai skirtinga yra, ar ne, bet tie donininkai, sakykim, na, jų yra mažai belikę, jie palyginus mažai išlaiko savo tarminių ypatybių kasdienėje kalboje, o daunininkų tarminė raiška yra iš tikrųjų labai dar gyvybinga. Na, gal kai kuriuose ten vietose yra apmažėję, susilpnėję, bet vis tiek tie daunininkai yra keičiausi, nu, keitė žemaitė, keitė jį. Ir dar iki šių dienų kalbos manierą išduoda žemaitišką būdą, tokį spyrimą, kietumą, tiesmukiškumą, tokį, žodžiu, netuščią žodžiavimą, jokių ten saldžių kalbų, viskas tiesiai šviesiai. Ir, na, tiesiog toks būdas reikia tai priimti ir visai nepykti. Aš kartais vaikams mokyklose irgi pasakoju apie Žemaitijos regioną, tai visas rytis paliečiu, bet įdomiausia būna ten, kur kalba. Ir sakau, vaikai, ar žinot, kad žemaičiai nevalgo? Žiūri, klauso jie. Jėd žemaičiai. Ėda. Visi juokiasi. Sakau, ir nereikia mūsų gyvuliais laikyti. Tiesiog toks žodis yra vartojamas. Ir iš tikrųjų, ekiam jėsti večeris. Ekiam jėsti večeris. Nu, nėra ko čia dabar smulkmeninti, žodžiu. Aš turiu prigimtinę tarmę, tai, bet mano tėvai nei vienas nebuvo toksai, žodžiu, dainininkas ar žemaičių folkloro žinovas ar toksai perėmėjas. Močiutė buvo gedorka, bet to folkloro, ką aš dabar puoselėjau su savo folkloro kolektyvu, pas mane yra išmokta. Tai yra išmokta tik tai tiek, kad ta prigimtinė tarmė, tas pajautimas, žemaitiška pasaulėžiūra, visa tai sudaro tokį kontekstą, kuris leidžia man tą liaudės dainą atlikti gana taip autentiškai, pagal mano amžių, pagal mano balso struktūrą, taip jau neakademiškai, sakykime, ir ne kaip nors tenai dar kitaip, žodžiu, nestilizuotai, vis tiek. Tai yra arčiau autentikos ir toliau tada vėlgi aš jau mokau vėl pagal save. Tai vat, aišku, tas nunykimas yra, aišku, bet mes visą tai turim perkelti jau į kitą lygmenį, į tą folklorizmo lygmenį, kas jau vyksta daugybę metų ir tas folklorizmo judėjimas ir tą tikrai folklorą išjudino kaime ir jį kažkaip padėjo atskleisti. Tai aš manau, kad viskas yra gerai, kas nėra sustabarėję, sustingę ir kas netapė muziejinę vertybę, kas yra gyva. Ir, nu, tiesiog, aš nežinau, nu, paklausykit, kaip dabar, sakykime, mano folkloro ansamblis atlieka žemaitišką dainą. Aišku, tai nebus močiučių balsai ar dėduko, kaip žemaičiai sako, babų į buočių, ar ne, bet tai yra jaunų žmonių balsai, bet su tokiu va pajautimu, su pasimėgavimu, kaip ta žemaitiška daina skamba. Na, ir tegul tai buvo. Na, o tegul. Tam visam skambėjime, žinokit, dalyvauja ir mūsų vaikai, jie stebi, jie girdi ir aš manau, kad tikrai jie tai į gyvenimą tolesnį išsineš tą žinią, tą pojūtį, tą norą, na bent jau supratimą, kad tai yra gražu ir tai yra vertinga. To kažkaip mes ir labiausiai siekiam.
Ačiū jums.
Ačiū, kad klausėt.
Oh.
Etno ratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Skiriama etnografinių regionų metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Muzikos autorius Kristijonas Lučinskas, laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Čieninė, rengėjas Vieno aktoriaus teatras. Etno ratilai.